Radio Kapi.
Oh, Kapi. Maturu wange mpangi Jean-Marc Matua kimofelele dijano na kupesa munu kisika mbote na beno mpangi na munu meba kama vana na Fatundu na Kizunga Kwilu betu kwa ntete bainto ansangu ansuka bubu lumbu tanu ya ngonde ya kumi bonso ya mikubama na nzila ya ndinga ngemba Radio Kapi kisalu kile tete mingi ataka na mwanto umosono oke na kumunika na ina metala luzitu ya inso ya mutu na buwala Kongo tubaka mama bintu keita mungu wa monisko na kimoko ya makumi tanu na mosi kena kutubila ntumosono ya inso ya mutu kuna na mbanda Geneve na iti ya Suisse. Baisi tatu ya ike na inswa mtuinu mwosi ya kubaka tone ya karboni samu na mambote ya nkangu na bau ya kepidi na Kongo iti na Beto iti ya Brezile na ina ya Indonesia. Tubaka mama Eve Bazaiba mbula matadi ya kiyeko ya bivango ya Nzambi na kimoko ya pre COP27 mekuza bukubika COP27 kekuenda salama na iti ya Egypte na ngonde kena kuiza. Monisco mesalisa kiamvu ya Bisengu samu kangu ya Nyangezi na teritwari ya Kabare Zengisa Chianda kena balabala ya tanu ya Bwala kuna na Kizunga Sud Kivu mpangi vana na Betu Mintuadi. Bwala Kongo meka nina kutombola inswa ya mutu na mambu nyonso mpova ya mbuta ya luyalu na inswa ya mutu mazono kilumbwa azole na kimoko ya makumi tanu na musi ya malongi ya inswa ya mutu na mbanda Geneve na iti ya Suisse mbuta luyalu Albert Fabrice Mpuela Metanga Mumbandu kufiongunina ba inswa ya mfunu kuna na inzo ya binzonzi loko la inswa ya kuzaba tangu na ina ya kutanina mivuvidi ya ba inswa atape inswa na diambu metala kusongisa nganzi na meso ya batu nyonso samu na mfumu ya Monisco Kongo kena kubwedila ngolo na yandi na diambu metala siku pe yandi kena kutomisa tsadulu na ina metala inswa ya mutu kasi mama bintu keita bokutaka na kumona ndi ataka na ntomosono mekuma tsangu kele kaka ya imbi mingi kuna na esite ya Bwala Kongo na Kizunga Kwilu na ina mitala nsangu metu babonso ndeba yaka na wateke nuanaka na teritwari ya kwa mutu na Kizunga mai ndombe batu makumi zole na zole memu nika bonso ba intu mbundu ba ina kufoka ba mfumutoto na Bwala Bukusu na Bwala Fadiaka baka ngamaka na teritwari ya Bagata ke na sekteri ya Wamba na Ndambu ya Fatundu ba mekuma anda bandundu kubanda kilumba ntete samu batinda bao na ntuala ya Masonga bakwenda kukivuvila ntumini ya mulongo ya difunda nkama mosi na kumi na tatu ya ndonga luyalu na ditafi ya infanterike na bandundu kolonel Alembayo mesikimisa kufutula luzitu ya mbula matadi na ndambu yina. Petu kuwandi na ntola kinzunzulea Irene Mbuma.
Kende
bipumuli ya peseka lufu wana bafumu ya babola Fadia katibu kusu. Beto tundaka makesa kuna samu na kukanga bau. Kende babandini na vondaka na ndambu ya Kizunga ya Mayinumbe. Pea zoleka kunata mavuanga ina na Kizunga na Beto ya Kwilu. Kese mingi samu bafumu na Beto ba peseka Beto mabu boko basi ndaka makesa tu ba polisi kuna peba mekanga bayankaka na kati na bao tala katepi yai bakile awa na kati na Beto bakile makumi zole na zole na kati na bao bebakala tu ba kento ya kile mpitiba na ya fioti Beto ketu la ngolo tu mfadiso ya bafumu Beto kena kumona ndie Beto kena kukanga bao mpamba veba mi muangala na tangu yai na bandamu nyoso kisonga ndie ngolo ya buvwanshi kena kukulumuka Beto kile naki ye kwa ve ya kusambisa bao Beto kekanga bao kaka samu na kutinda bau na ntuala ya bisalu ya Masonga.
Kinatindenga bisalu ya makesa ya sokola antete la grano rekapitene Antoni Mwalusha imebukila nkangu kena Butembo pena Kizunga Mvimba bazi bula meso na ntuala ya misokosi ya wonga nyoso na manima kumona kupasuka ya dingundu ya Bwala kilumba tete na nkokela kuna na Butembo na kati ya disuku ya sinema Betu kuwandi na ntola kinzunzulu ya Sadika Abubakar.
Kan l'enemi e kwense dans une zone, l'enemi...
Na tangu mbeni mekangimina na zone mosi, yandike zonaka kwenda na kifulu ya nkaka. Bube imbeni kwenda kakaka ve na Butembo Kansimpe na shefri ya Bashu. Yekezo na tubati, Butembo vuandaka na kati ya nkaka musu kubanda ntama. Beto zabisaka na nkangu mpe, Beto lombaka bau zibula meso. Kansi batu mingi njimina kabeto ve. Bapo na kakusongisa nganzi na bau, na kutambula na babalabala samu na kumanga Monisco mpena bimvuka ya ngemba. Njoka ndepi tumandaka tandila mbeni fulu. Mbeni vandaka kotila Beto na mayele na tangu, Beto vandaka na minzonza. Nkangu ya kongo nyonso fwana bakusa ti menaske ngolo na Kizunga yai. Samuti, bainti ya mfinakani na bandilu ba ujaka tena kusukusa Beto. Beto fwana zibula meso, ya vwanda na Beni, Kasindi, Butembo, Mpe na Lubero, atako mutindu basoda, na Beto kena kusala Ngolo, Kansi Nkango Mpe, fwana Bwela, Beto, Maboko.
La population doit nous accompagner.
Na Kizunga Sud Kivu, Mbanza nkatu kisalu nkangu fanaka kaka na inzo mazono kilumba zole na teritoare ti na Mbanza Uvira kasipe na site ya Sange lokola lombaka bao kimvuka ya mona ya nkangu samu na kutindika luyalu ya Kongo pesa makisa maboko bao ulusa Bunagana batinda diaka ndonga kina kati ya kimvuka ya EACV Rwanda kena kusadisa M23 peka laka ya onitu wakande onime kondo bisadulu ya kunwanisa bambeni Jangoma na tsangu ya Fistongoma
Mimbongo babutiki baka Lasi, ba bank pe bisalu yankaka zibula mielo na ya uve batu kuzaka landakana mbila ya nouvelle sote civil na ndambu ina ya Uvira matoma nata bantuve na batu kutuku na nzila numero 5 batuketa mbola kaka na makulu bisalu ya leta na ndilu ya RDC na Burundi ya kena kulandila mikanda ya bantu kazi ya mingi ve na ndambu ya Sange Bisalu kena kusalema malemalembe babutiki mimbongo na bisalu yankaka ya kena kusalema na katikati kuna ndambu ya Sange kubiki ya sote civili ya mitubat baratakana vei mbila ya nouvelle societe civile na baraka pe na Fizi centre kuna bisalu ya kena kutambula na mutindu ya mbote
na kizunga ya Ituri ba radio communautaire tsambwadi kena teritwari ya Mambasa meba kama na ntama wa kilometre kama makumi sambano na tanu na kukuma na Mbanza Bunya ya bakaka bisengu ya masolo na maboko ya kimvuka search for common ground samu watu misa nsadulu mingi yina lenda soba nkadulu ya nkangu wa buwala kezingilaka na mpaka bibulu ya fona ukapi jamu meyangidika batu mebaka nkabu samu ti ya lende empi sadisa bao na kubaka ngemba kisika baikele Bubu yai Kongo Kinshasa meko kanana Indonesia pe na Brazil na baiso akena nkangu ya kubaka keni ya tone ya karboni mpova za bisaka mama Eva zaiba mbuta luyali na kiyeko ya bivango nzambi na ntumbokolo ya kuzingila yafonaka na diluako ya kimoko ya kintwadi sadisaka mvwala ya Brazil na ina ya Indonesia na kimoko ya ya pre-COP 27 zibukaka kubanda kilumba ntete na Kinshasa kaka na ina metala kimoko ya ya pre-COP na Kizunga Nord Kivu kinzonja Kizunga Prince Kiangi pona makana Walikale melomba bakutisa teritwari ya Walikale na kati ya jambu metala sadulu ya kredi karbone tangu bazi bulaka bisalu ya pre-COP 27 yandi nde kitezwa bitini makumi tanu na zulu ya nkama ya bakilometre kare mafunda makumi zole na tatu kena Kizunga Nord Kivu ya keba mfinda meka bwana na bampaka zole ya bibulu yina ya maiko na yina ya kauzi biega na mapango ya mabuta kena bwala CFSL beto bambula mbundu nde kubanda na lumbu makumi zole na tatu ya ngonde ya tete ya mvula ya ai mtuadisi ya Kizunga Nord Kivu tulaka musapina nsiku uponaka baina kila ndila katsadulu ya kredi karbone na Kizunga ya Nord Kivu na Kizunga Sud Kivu kiamvu ya mwantangu ya kisengo vana na chia ndake na grupu manyangezi na teritwari ya Kabare metunga munisiko zibukaka kilumba zole lumbu iya ya ngwende ya kumi samu nkangu baka mpila ya kuzieta na balabala ya tanu ya buwala ti ntangu bake bongisa kiamvu ina kubwaka ya miku mangonde iya kutungisa kiamvu ya ibisengo pesa maka na lumbu makumi zole na zole ya ngwende ya anana tika office de route kena Sud Kivu pete kumanatuka ntangu nkundi matondo na kufana na betu kintuadi na nsangulandi la kapedi ya tisaka Alain Rung Mushinji na Richard Junior Kamunga kulita mdonga masini ya Alengo ina mimikindu na Jean-Claude Ntiala mezu dila beno nsuka ya ngemba kontu kisika bende na kulanda ndinga ya ngemba Radio Kapie.